Iubiți credincioși, aș vrea să vă provoc astăzi, dacă voi reuși, cu un șir de gânduri care să ne dea o relație mai conștientă cu ceea ce săvârșim în fiecare duminică și sărbătoare venind la biserică pentru Sfânta Liturghie. Înainte de Paște, în săptămâna patimilor, participând la Deni și la slujbele de atunci, am conștientizat două momente anume în săptămâna patimilor: ungerea Domnului din Betania și cina cea de taină. Și a fost atunci un prilej de a vorbi despre relația intimă dintre aceste două evenimente din săptămâna patimilor și tot ceea ce noi săvârșim ca și cult în biserică după învierea Mântuitorului Hristos. Deci vă rog să punem în relație acele două evenimente, cina cea de taină și ungerea Domnului la cina din Betania, cu ceea ce ne descrie Sfântul Evanghelist Marcu în legătură cu moartea și cu învierea Domnului. Iată-l pe Iosif din Arimateea, conducând lucrarea aceasta de îngropăciune a Domnului, de pregătire a îngropării și de îngropare propriu-zisă, săvârșind tot ceea ce e legat de acest eveniment. Purtarea lui de grijă pentru trupul neînsuplețit al Domnului. Observați cât de pământește și de normală este aceasta. Până și mergerea la Pilat ca să ceară voie să ia trupul de pe cruce și să-l îngroape este atât de familiară nouă și atât de obișnuită, pentru că este drumul pe care îl face orice familie la primărie, la autoritățile civile, ca să obțină aprobarea de a face îngropăciunea. Toată pregătirea care presupune mormânt, presupune autorizația de mormântare, presupune pregătirea trupului, desprinderea lui de pe cruce, coborârea, ducerea lui, depunerea lui în mormânt, închiderea mormântului, toate aceste lucruri sunt purtarea de grijă de care răspunde Iosif din Arimatea în prim plan și cu el mai sunt și alții. Și care certifică, cum vă spuneam în alți ani, concret de tot, realitatea morții Domnului. Mântuitorul a murit de adevărat. Pentru ca să vină polul celălalt, femeile mironosițe merg și ele să poartă de grijă pentru cel proaspăt îngropat, să-i aducă mirezme, să tămâieze, cum am zice noi în ziua de astăzi, și nu mai găsesc trupul acolo, mormântul este gol, îngerul le vestește învierea. Deci aceste două evenimente trebuie puse în legătură cu ceea ce v-am spus înainte. Toate sunt legate de foarte concret de ființa concretă a Mântuitorului Hristos. Sunt gesturi, atitudini față de Mântuitorul Hristos cel concret, înainte de patima și de moartea sa. Lucrurile concrete care s-au făcut și la cina din Betania și la cina din Ierusalim, vă spuneam că sunt încărcate profetic cu semnificația lucrurilor care se vor întâmpla. Și datorită acestui lucru, ele au o anumită legătură cu cultul. Nu sunt gesturi simple care au înțeles doar pentru acel moment, ci le trimit mai departe. De-aia Mântuitorul a spus: lăsați-o pe femeie să facă ce face, ea pentru îngroparea mea a săvârșit acea ungere. Și că până la sfârșitul veacului se va povesti ce a făcut această femeie. Acum, purtătorii aceștia de grijă, Iosif din Arimatea și cei de lângă el, femeile mironosițe. Și ele fac niște gesturi legate de soarta de moment a Mântuitorului Hristos, presupusă, nu, moartea, moartea reală. Sau pentru femeile mironosițe mergeau să-l caute ca mort, l-au găsit în viață. Gestul lor, de asemenea, este un gest al tuturor, este un gest care trimite la ceea ce noi săvârșim în cult, e grea predica. V-am spus, e o suită de gânduri care vin din diverse locuri, din diverse direcții, pentru ca să se întâlnească în sufletul nostru al tuturora și să putem căpăta, v-am spus, o relație mai conștientă cu ceea ce săvârșim ca și cult. Deci, semnificația a ceea ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie de astăzi nu rămâne doar la momentul respectiv. Pentru că Iosif din Arimatea a îngropat pe Mântuitorul. Femeile mironosițe au venit la mormânt, l-au găsit înviat, au aflat primele veste a învierii. Și au primit mandat să vestească. Și n-au vestit de prima dată. Ați văzut ce spune Sfântul Marcu. Nu s-au putut, au leopostrit. Lucrurile acestea trimite la ceea ce Mântuitorul a spus și în baza căruia noi de fiecare dată, duminica și sărbătoare, ne întâlnim la biserică, anume că moartea Domnului trebuie vestită și învierea Lui trebuie mărturisită. Deci, Iosif din Arimatea și femeile mironosițe fac un lucru pe care noi îl descoperim dintr-o dată ca având o semnificație specială legată de Sfânta Împărtășanie. Pentru că în legătură cu Sfânta Împărtășanie de multă vreme pisez într-una ca noi să depășim concepția obișnuită, comodă și egoistă în care noi vrem ceva pentru noi. Trebuie să sesizăm mai ales că trebuie să facem ceva pentru Domnul. Și acest ceva care facem pentru Domnul se cheamă a vesti moartea Lui și a mărturisi învierea Lui. Deci, până la urmă, Sfânta Liturghie, încununată de cuminecătură, de Sfânta Împărtășanie, este un act cultic prin care noi consemnăm în viața noastră și în viața socială, prin prezența noastră și prin actele pe care le săvârșim, o mărturisire permanentă a morții și învierii Domnului. Deci, duce-vă-ți de la ceea ce săvârșim noi acum. Și am slujit de mai multe ori în postul Paștilor liturghia Sfântului Vasile cel Mare și când suntem noi obișnuiți să zicem tare rugăciunile de la Anafora, ați auzit că acolo textual se spune că Doamne ne-ai poruncit să facem aceasta zicându-ne, făcând lucrul acesta, moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Deci plecând de la aceste lucruri, priviți-l pe Iosif din Arimatea cum cere trupul Domnului ca să răspundă personal de el și îl depune în mormântul care îi aparține. Că el avea un mormânt nou acolo în grădină și n-a mai fost nimeni înmormântat acolo. A cerut trupul Domnului, a obținut aprobarea să-l ia, să răspundă personal de el, să-l ducă și să-l pună în mormântul propriu, în mormântul care îi aparținea. Sau femeile mironosițe care vin și capătă dintr-o dată povară, am putea spune, unui mandat, primesc o sarcină, o misiune, să vestească această incredibilă, această greu de acceptat, de conștiință obișnuită, înviere a Domnului. Mormântul e gol, Domnul a înviat și raportarea normală la Domnul este față de un înviat. Apropierea noastră de Sfânta Liturghie și în strădania noastră de a sluji Domnului, în jertfa noastră de a fi prezenți în biserică, la săvârșirea cultului și în special a liturghiei și a ne împărtăși, gestul Iosif din Arimatea și misiunea sau revelația pe care au căpătat-o femeile mironosițe de la înger, sunt împreună, sunt întrețesute la un loc, la oaltă, în săvârșirea cultului. Am putea să stabilim ca o regulă pentru noi care mai citim Noul Testament și ne întâlnim cu lucruri de felul acesta, că tot ceea ce se referă ca gestică La Mântuitorul Hristos ca persoană concretă are încărcătură de cult și are o relație specială cu ceea ce noi săvârșim. Astăzi, ca și creștini în secolul 21. Deci am putea căuta sau am putea fi atenți când apare în fața noastră descrierea unei lucrări, unei griji, unui gest pe care cineva l-a făcut față de Mântuitorul Hristos ca persoană concretă, față de trupul lui, față de prezența lui concretă și ca om. Toate aceste lucruri se regăsesc profetic, desigur, sau au trimitere profetică pentru ceea ce am primit noi mandat să săvârșim în biserică, evocându-l și retrăindu-l pe Mântuitorul Hristos în aceste date esențiale ale lui. Întruparea încununată de moarte și biruirea morții prin înviere. Și deschiderea prin înviere a eonului viitor. Iubiți credincioși, faptul de a participa la slujbă nu este un lucru de șagă. Nu este o glumă. Nu este un obicei de doi bani. Noi venim la biserică din diverse motive la început și învățăm să stăm în bună rânduială în biserică la Sfânta Slujbă, în fața Sfântului Altar. Și preoții se învață să săvârșească Sfânta Liturghie mai întâi pentru profesie, pentru fiecare în felul lui. Dar acesta este un drum pe care, parcurgându-l și dumneavoastră și noi preoții, se țintește pentru noi undeva. Adică trebuie să ajungem undeva, trebuie să urcăm niște trepte. Nu-i suficient să rămânem cum am fost la început. Unii veniți la biserică aceea Slobozia pentru predica părintelui. V-ați obișnuit să veniți pentru asta. Trebuie să veniți și când nu va mai fi predică. Pentru că predica e un mărunțiș și un element oarecare în compoziția cultului. Alții veniți pentru cântarea lui Cristi Moncea sau pentru cântarea băieților de la strană. Sau alții veniți pentru ordine, sau alții veniți pentru temir ce, fiecare veniți pentru câte ceva la început. Dar important e venind și repetând această venire, să conștientizați faptul că acea școală este extrem de complexă. Și pentru mine ca preot care săvârșesc, eu nu fac lucrul acesta pentru dumneavoastră, ci cu dumneavoastră pentru Domnul, așa ar trebui să înțeleg și să înțelegeți, și dumneavoastră de asemenea nu veniți să beneficiați în mod simplu și egoist de ceva. Și veniți ca împreună cu preotul să săvârșiți ceva care țintește la acest lucru extraordinar, mărturisirea morții și învierii Domnului. În ce? În societatea noastră de astăzi. Când? Astăzi. În secolul 21. Experiența este extrem de complexă. Ea nu se epuizează la nivelul conștient. Oricât ar vorbi Părintele Moga sau oricare alt comentator al Sfintei Liturghii sau al cultului în general, al rânduielii de slujbă de peste ani, nu se poate epuiza această realitate. Avem marele noroc, marea șansă că suntem în Biserică Ortodoxă și cultul pe care în mod firesc l-a primit îl mai prost, a mai proastă comunitate, dacă vreți, și a mai amărâtă și mai needucată de undeva dintr-un sat sau de undeva dintr-un colț de oraș needucat. Cu toate acestea, ceea ce am primit să săvârșim este un lucru de mare preț. N-avem niciun merit. Pur și simplu e șansa noastră că suntem ortodoxi și avem această bogăție de cult. Acest tezaur, spun, nu se epuizează la nivel conștient. Oricât l-ai explica, oricât ai spune dintr-o direcție sau alta. Ați văzut, am încercat niște trimite către evenimente dinainte de moartea Domnului, evenimente de după înviere. Și am mai făcut-o și altă dată. Multe din elementele care alcătuiesc acest complex, care se cheamă cultul, sunt neconștiente. Ele sunt prezențe reale, dinamice, au efect asupra ființei noastre, dar nu le realizăm conștient. Deci de la bun început să ne fie clar, sunt elemente care pot fi explicate și lucruri care nu pot fi explicate încă și poate niciodată nu vor putea fi explicate. Această complexă realitate este alcătuită din biserică cu arhitectura ei, din biserică cu tipul de arhitectură, nu-i așa? Cu biserica așezată într-un anume loc, cu tot ceea ce este în jurul bisericii. cu ceea ce pregătește drumul dumitale din stradă până aici, cu pictura bisericii, cu cântarea din biserică, cu textele rostite, cu înțelesurile lor sau cu aspectul lor de frumos, care nu poate fi explicat pur și simplu noțional sau rațional. Cu elementele de frumusețe pentru ochiul care privește veșmântul preotului sau raportul între icoane, covor, cărămizi, flori decorative și alte lucruri de felul acesta. Cu mirosurile pe care le miroși aici datorită tămâii care se înalță. Cu mișcările pe care le fac eu ca preot sau dumneavoastră. Cu starea sufletească pe care noi o dobândim după 10 minute, un sfert de oră, o jumătate de oră, o oră, două, trei, cât stăm aici la slujbă. Starea noastră sufletească este element component al acestei complexe realități care se cheamă cult. Și cu toate cele nevăzute pe care le numim har, prezența Duhului Sfânt, întruparea Mântuitorului Hristos, învierea Lui și toate celelalte. Elemente din natură, prezența noastră umană, elemente din lumea nevăzută, toate sunt aici adunate. Ele se gustă sau se iau de către om printr-un simț care nu poate fi explicat sau nu are o teoretizare anume. Deci nu s-a născut încă antropologul care să facă o știință despre om sau poate să o fi născut, dar încă n-a scris cartea și care să ne dezvăluie raporturile intime dintre ființa noastră omenească și ceea ce săvârșim aici. Fac observații de ani și ani de zile, slujind ca preot și având o relație și de predicator, dar și de slujitor, clar, cu dumneavoastră și cu alții, în legătură cu această problemă. Cum se schimbă omul după ce intră în biserică? Cum poate fi teoretizată sau explicată starea lui sufletească, starea lui ființială, după ce stă cu bună credință și cu bună voință la biserică? Am întâlnit doar doi copii în viața mea care ar fi putut să fie modele pentru ceea ce ar însemna simțul cultic. Noi, oamenii bătrâni și maturi, suntem mult mai dificili și mai greu de explicat aceste lucruri. La copii poți să vezi mai ușor, la copiii care au șansa unui asemenea simț cultic. Să vezi dintr-o dată cum el poate să facă diferența între persoana concretă, de pildă a preotului, în afara bisericii îmbrăcat civil și lucrând ceva oarecare, și preotul îmbrăcat în veșminte, în solemnitatea săvârșirii cultului. Deci se poate întâmpla cu un copil să mă cunoască extrem de bine pe mine. Extrem de bine, să aibă cu mine o relație obișnuită omenească. Și se poate de asemenea întâmpla datorită unui simț special pe care îl are, el să știe și să simtă dintr-o dată și să se raporteze cu dreaga lui ființă dintr-o dată la tot ceea ce se întâmplă în biserică, cu preot, cu slujbă, cu cântare, cu tămâie, cu lumânări, cu toate aceste lucruri, într-un mod cu totul și cu totul special. Deci să fim convinși și vă spun lucrul acesta, nu fiți nepăsători față de lucrul care se petrece cu dumneavoastră și cu fiecare dintre noi. Participând la slujbă, e ca și când intrăm într-o baie, ca și când intrăm într-o apă. Nimeni nu iese neud din această apă, înțelegeți dumneavoastră, indiferent cum veniți și indiferent ce motivație aveți. Important este că această experiență să o repetați cu anumită frecvență. N-ajunge o singură participare la ceremonia din noaptea învierii ca tu să fii un om cum să cade, să ai o relație cu Dumnezeu, să aibă Dumnezeu o relație cu tine tot an. Trebuie lucrul acesta repetat. Spunând o dată, nu știu dacă există deja omul sau poate se va naște cândva care să poată face antropologic diferența între un om care frecventează biserica și stă la sfintele slujbe, așa cum poate el, și conștient și subconștient, și se împărtășește regulat, așa cum poate el, și un om care nu face lucrul acesta. Vă spun aceste lucruri pentru a veșteji odată pentru totdeauna, dar nu poate fi odată pentru totdeauna, mai trebuie repetat, că nu-i de ajuns. A veșteji acea concepție care spune, eu cred, n-am nevoie să mă duc la biserică. Te înșeli! Și dumneavoastră puteți să faceți această experiență, să vedeți cum vă puteți dumneavoastră ruga și în ce măsură puteți să vă dăruiți unui act religios de rugăciune în singularitatea familiei tale, când poate nu-i liniște destulă, când cei din preajmă se mișcă de colo-colo, când tu însuți ești cu grija că miroase la bucătărie mâncarea care poate să arde, sau câte și câte lucruri trebuie să pleci la servici, că pleacă mașina de nu știu ce localitate unde duci în navetă, comparativ cu ceea ce se întâmplă cu sufletul tău, cu ființa ta, obișnuindu-te duminică de duminică să vii să stai în picioare sau în genunchi când se stă în genunchi și să te străduiești să fii atent. Nu spun că reușești să fii atent. Am spus, te străduiești să fii atent 2 ore cât durează Sfânta Liturghie cu predica preotului cu tot. Mare diferență. Mare diferență între un om care participă la slujbă și un om care vine foarte rar la biserică. Mare diferență ființială. Structura antropologică a lui, consistența lui de ființă umană este diferită. Este complet diferită. Sunteți alți oameni, dumneavoastră, care veniți la biserică și insistați să veniți regulat. Sunteți alți oameni. Se vrea de la noi să dobândim acel simț pe care îl descriam având în minte un anume copil. Acel simț deosebit prin care adulmecăm, mirosim, gustăm, trăim prezența concretă a celor nevăzute. Adunând în ființa noastră certitudinea morții Domnului și certitudinea femeilor mironosite după ce s-au întâlnit cu Îngerul și mai ales după ce s-au întâlnit chiar cu Mântuitorul Hristos înviat. Amin.